Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Kulturne krugove za utorak 16. maj 2017. godine. U prvom delu današnje emisije o važnim događajima iz kulture, među kojima je tribina u ciklusu Životi Miloša Crnjanskog, Crnjanski u emigraciji u Srpskom književnom društvu. Govorit ćemo i o programu Teatros u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu, kao i o predstavi Fotografija 51, čija je premijera najavljena u ustanovi kulture VUK. U klubu Knjižari službeni glasnik predstavljen je rečnik zaljubljenika u rock'n'roll francuskog novinara Antoana de Cona. Govorit ćemo i o tome. U današnjoj filmorami o upravo završenom Beldoksu, laureatima i najzanimljivijim filmovima, ali i o filmskom festivalu u Kanu koji počinje sutra. Biće prikazana i verzija skupljača perja, nova restaurirana verzija skupljača perja. O tom ćemo danas razgovarati sa Jugoslavom Pantelićem, ali i sa Miroljubom Vučkovićem iz Filmskog centra Srbije. On je naš izveštač iz Kana ove godine. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
This kid who got into an accident and couldn't come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul.
Thank you.
U Srpskom književnom društvu sinoć je održana druga tribina u ciklusu književni životi Miloša Crnjanskog, Crnjanski u emigraciji. Da li je i u kolikoj meri život pisca uticao na pisanje redova njegovih knjiga i kako se u tom kontekstu izgnanstvo ogledalo u njegovom radu? Odgovor nudi prilog Sara Arsenović.
Lament nad Beogradom, druga knjiga se oba, drama Konak, Itaka i komentari sa pogovorom Tanasija Mladenovića, neka su od dela koja su nastala za vreme emigracije Miloša Crnjanskog u London. Izvesno vreme radio je u Direkciji za informativnu službu pri emigrantskoj vladi Kraljevine Jugoslavije. U maju 1945. godine napušta službu savjetnika za štampu, ostaje bez sredstava, ali se plaši povratka u zemlju uveravan da će biti osuđen zbog antikomunističke orijentacije lista ideje koje je uređivao. Na engleskom je tada još napisao i roman The Shoemakers of London, odnosno Londonski obućari, godine 1946. i 7. kada je sa svojom ženom Vidom Crnjanski bio na rubu egzistencije, pa čak i na ivici samoubistva. Kasnije je tu knjigu preveo na srpski jezik i dao joj naširoko poznat naziv, roman o Londonu. U podrumu obućarnice Helstern na Bond Streetu, koji je radio kao knjigovođa, Miloš Crnjanski se prvi put sreo sa slikom dehumanizovanog savremenog sveta, te se često glavni junak pomenutog romana, knez Rijepnin, shvata kao sam Crnjanski. O poklapanju života i literature Miloša Crnjanskog govorio je docent na Filološkom fakultetu u Beogradu, Predrag Petrović.
Njegove knjige govore ne samo o njemu, nego i o ljudima koje je sreo, o knjigama koje je pročitao, znači sve to našlo mesta u njegovim romanima, u njegovoj prozi i možda je u njegovoj prozi najintenzivnije prisutan jedan fenomen kome će teorija književnosti u 20. veku posvetiti veliku pažnju, to je taj fenomen recimo autofikcije i mogućnosti kako se nekakve životne činjenice ili autobiografske činjenice transponuju u literaturu i tu se recimo ta, pogotovo ova pozna dela Miloša Crnjanskog, sasvim dopunjuju ili negde ulaze u neku vrstu takvog poetičkog dijaloga sa recimo romanima kao što su Derviš i smrt Meša Selimovića, koji također ima jednu autobiografsku zasnovanost, ili recimo sa porodičnom trilogijom Danila Kiša, jel, koja također ima jednu vrstu takve zasnovanosti. E, takvi odnosi života i literature, intenzivni i dinamični, postoje i u stvaralaštvu Miloša Crnjanskog.
U planu je bilo 6 knjiga se oba, ali nažalost danas smo svedoci samo 2 napisane, jer se opet život na određeni način umešao i sputao njihovo stvaranje. Slađana Jaćimović, profesorka na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, podsjeća nas da je Miloš Crnjanski jednom rekao da je njegov život pokvario njegovu literaturu. Posmatrano iz drugog ugla, da u određenim trenucima njegov lik nije bio tragičan, opus srpske književnosti ne bi mogao da se pohvali nekim od njegovih najboljih dela. U isto vrijeme radio je i stvarao još jedan velikan srpske književnosti, Ivo Andrić. Često je i sam Crnjanski znao da se našali i da kaže da je Andrić dete sreće, jer je uvek radio u idealnim uslovima. I Crnjanski i Andrić govorili su o sudbini srpskog naroda, koja, kako ističe pisac Vule Žurić, jeste sudbina stalnih seoba. Koliko često pisci predvide sudbinu? I da li možemo da kažemo da je, slično Nušiću i mnogim drugim piscima, Crnjanski pročitao svoj narod, ali možda na drugačiji način? Vule Žurić.
Zabluda je da su pisci proroci. Pisci jednostavno čini mi se, misli se da su predvideli, a u stvari oni samo dobro rade svoj posao, oni koji ga dobro rade. Zato što posmatraju, slušaju i duboko su ukorenjeni. Ako su ukorenjeni u jezik, oni su onda ukorenjeni u identitet. Ukorenjeni su ta kretanja. Tako da sa jedne strane, ako je to Nušić, sigurno da je sa druge strane Crnjanski, ali opet je to sad i Bora Stanković. Pa šta ćemo sa Domanovićem, pa sa Duškom Kovačevićem, sa mnogima, jeli? Ali Crnjanski jeste možda to vidio zato što je bio tako veliki pesnik. Nušić je ipak bio vrhunski novinar, komediograf, dramatičar, u stvari jako ozbiljan dramatičar, to najbolje njegova posljedna drama Pokojnik pokazuje. E isto ovde Crnjanski prije svega bio pesnik. Pa ako imate pesnika koji te neke efemerne stvari uspije u 2-3 stiha ili u 3-4 rečenice da podnikne na taj jedan metafizički nivo i da u stvari izbjegne tu našu jadnu sudbinu na jedan do nekog umjetničkog dojma, ajde da kažem, onda je to nešto posebno. Možda je zbog toga Crnjanski specifičniji od ovih ostalih, jer jedno je pisati komediju, a drugo je baviti se komedijantom slučajem na koji način se on bavi.
Sljedeća tribina o trećem književnom životu Miloša Crnjanskog po povratku u zemlju zakazana je za jesen ove godine.
da mnou do batom. Cidade esta laia. Ka, я тебя узнаю, целиком. Сегодня ты одна, завтра другая.
Časova, 15 minuta, slušate Kulturne krugove. Muzej pozorišne umetnosti ugostio je danas Sama Streleca, reditelja iz Slovenije, koji je predstavio program Teatros. Sa njim razgovara Mira Knežević.
U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije vi ste danas prezentovali ovaj projekat. Od čega se on sastoji i šta je zainteresovana publika mogla da vidi i da čuje?
Da, Teatros je u stvari jedna kompjuterska aplikacija, naravno danas online, naravno responsive design, dakle za telefone, za tablice, za PC-e, koja pomaže ljudima koji rade pozorište, a to znači od organizacije umetničkog vodstva, poslovnih funkcija, PR-a, svega toga, da koriste to sebi u prid, kako što ime kaže Teatros, dakle taj OS, operacijski sistem pozorišta, tako bi na kratko rekli možda.
Kome on je praktično namenjen, pretpostavljam, svim pozorišnim stvaraocima. Da li može i šira publika da ga koristi?
Ne. Dakle, to je jedan jako nišni specijalni program koji u stvari, kako skoro bi rekao, da ga nema na tržištu. Uh-huh. Zato smo ga i razvili, ja sam po struci pozorišni redatelj, ne?
Da.
I napravili smo jedan program koji stvari na tržištu u Sloveniji barem nije bilo, nisam ga ni u takvom obliku sreo u Njemačkoj, Austrijskoj i tako dalje. Tako da hoću reći, to je jako jedna nišna, specijalna oruđe, alat, koji olakšava praćenje, planiranje, izveštavanje, a naravno i glumcima, recimo njihovi planovi za uzetost, prekrivanja. Dakle, jako specifične pozorišne stvari, da sad ne zamaram vaše ljude, ali u principu, kažem, trebalo bi uz njega se stvari moći dati jednostavnije planirati, pratiti, izveštavati itd.
Da li je on već u upotrebi u Sloveniji?
Mi ga malo u drugom obliku u Sloveniji baš sad uvodimo u pozorišta. On sad radi, završena je faza razvoja, sad polako se počne primjenjivati.
Kako su reagovale one kolege vaše koje su krenule da sa njim rade? Kakva su im iskustva? Da li su zadovoljni?
Vaši kolege sad tu u Beogradu, recimo, pitaju skoro iste stvari kao što kod nas. U početku treba to malo naučiti. Znate, to je kao, recimo, kad ste promijenili Word ili kad Windows se promijenite, ne?
Da,
šta
da.
Se desi? Sve novo. Malo panike, a onda je sve uvijek isto, je li tako?
Da.
I onda kaže, pa to je moguće to, to je moguće ono, super, drago mi je. I dakle, hoću reći, ako malo nekog truda početnog uložiš, onda ti je na kraju velika korist.
Pomenuli ste da ovakvog programa nema, bar niste vidjeli vi lično u Evropi. Gospodine Strelec, šta ćete ako dođe i kad dođe do interesovanja Evropljana za vaš, da kažemo, izum?
Ma, gledajte, jako to sad zvuči, znam naduvano i negdje u Europi nema. Znači o čemu je finta? Mislim, puno sam proučavao kako je to u Njemačkoj i drugdje rešeno, pa imaju, jer su to bogate zemlje, jako puno ovako segmentarnih programa ili softvera, kao verujem i kod vas, nešto u Excelu, nešto u nekim drugim bazama, nešto u Wordu, nešto. Dakle, svako kod sebe nešto, nekako te evidencije rešava, kako rešava, je li tako?
Da.
A mi smo nekako napravili aplikaciju koja je napisana po meri baš tog pozorišnog radnika i ona je centralizirana. Dakle, svaki korisnik u pozorištu, sad bio on tehnički vođa, glumac, inšpicijent, šta znam, PR-ovec, ne, marketing čovjek, on dobija username i password, lozinku i dakle svaki čovjek obavi mali deo svog posla, a na kraju se kao jedna krvna slika naše predstave, našeg pozorišta, to vuče kroz povijest i na kraju krajeva kao nus produkt tvori ili napravi jednu arhivu ili, kako vam rekao, povijesnu sliku naše, jako brzo vrijeme ide. I sad, za kod 5-10 godina ti možeš lijepo pokazati, evo, to su naši trendovi, naša gibanja, toliko igramo za djecu, toliko igramo vani, toliko igramo u inostranstvu. Jedna krvna slika, evo, krvna slika pozorišta, to mi se čini dobra. I kad idete kod liječnika, on može reći, pratim samo holesterol i, ne znam, eritrocite, a može biti to malo punije, ne, ovih kvakica. I taj tatros, dakle, on u potpunosti krvnu sliku pozorišta prati.
Zero. Doći ćeš putem kojim si morao doći, koji pre tebe nije postojao, nego se s tobom rodio.
Veče Petra Božovića u Kolarčevoj zadužbini. Snimak poetskog koncerta Lišće, vetar i ja. Učesnici: Matija Bećković, Petar Božović, Igor Dunjić, Asim Sarvan. Subota, 20. maj, od 19 časova na talasima Radio Beograda 2.
Dinheiro, carinho e calor. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali. Radio pregled vašeg srca. Srčana slabost je pobediva ako to želite. Evropski dan srčane slabosti. Radio Beograd, četvrtak 18. maj od 10 do 12 u Kamenoj sali.
Dakle, 18. maj je posvećen srcu, a Međunarodni dan HE, 16. maj, danas, posvećen je svima onima koji imaju retku bolest oticanja, hereditarni angioedem. A tom prilikom u kinoteci u Zumirkovoj u 16.30, dakle za sat vremena, bit će upriličena projekcija nagrađivanog dokumentarnog filma o HE, Posebna krv, Special Blood, rediteljke Natalie Metzger. Za sve one koji žele da saznaju nešto više o ovoj retkoj bolesti, u organizaciji udruženja HE Srbija. Obeležavanje 16. maja se ove godine odvija pod pokroviteljstvom Jugoslovenske kinoteke i grada Beograda, koji će tog dana u znak podrške obolelima od ove bolesti glavna gradska zdanja, Narodnu skupštinu, Most na Adi i Palatu Albanija osvetliti ljubičastom bojom. Dakle, 16. maj, današnji dan, je posvećen onima koji su oboleli od ove bolesti, a u 16.30 možete pogledati u Jugoslovenskoj kinoteci u Zumirkovoj film Specijalna krv. Looking back on love through a broken old TV. Looking back on love, but it's kinda hard to see. I'm just trying to find the place where I should be. Looking back on love, oh yeah. Looking back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Looking back on love, wonder if I will survive. Looking back on love, it is time for me to die. Once I go beneath, will I finally be alive? Looking back on love. Oh, looking back on love.
Ecco.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu. Pusti me.
U prodaji.
Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, Simfonijski orkestar, hor, Dečiji hor i hor Kolibri RTS-a, Orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obiruć, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Mitić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite. Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Maynardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
80 godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grieg, koncert za klavir, Šostaković, Simfonija broj 5. Sava Centar, nedelja, 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava Centra i Event Tima.
Eko.
Try.
Slušate Kulturne krugove u narednim minutima o pozorištu. Danas je u ustanovi kulture Vuk Karadžić održana konferencija za novinare na kojoj je najavljena premijera predstave Fotografija 51 N. Ziegler u režiji Tare Manić, koja će sutra biti održana na sceni Kult. Prilog Gordane Đurđević.
Predstavom Fotografija 51 u ustanovi kulture Vuk Karadžić započinje projekat koji se bavi temom ravnopravnosti, naravno kroz komade svetske i domaće dramaturgije, odnosno temom sistematskog potiskivanja i zanemarivanja žena kroz istoriju u nauci, ali i u svim drugim sferama, rekao je danas na konferenciji za novinare direktor ove institucije Svetislav Goncić. A šta se dešava u komadu Fotografija 51, koji je prevela Milena Trobozić-Garfield? U njemu se odvija univerzalna i uvek aktuelna priča o seksizmu i odnosu prema ženi kroz opet priču o jednom od najvećih otkrića nauke, otkrića strukture molekula DNK. Ni do danas se ne zna tačno kako je dr. Rosalind Franklin, koja je sprovela ključna istraživanja, ostala bez Nobelove nagrade, a kako su je trojica naučnika iz njenog i suparničkog tima dobili 1962. godine, Wilkins, Watson i Crick. Ovu priču na sceni Kult postavlja kao svoju diplomsku predstavu Tara Manić.
Što se tiče cijele priče o Rosalind Franklin, ona je meni nešto, kako bih rekla, bliža u odnosu na pretpostavljam ostale članove ekipe, jer sam ja pre studija, to je paralelno sa studijama režije, upisala medicinu, tako da mi se negde sad u diplomskoj predstavi ispajaju ta ranije interesovanja. Tako da mi je ime Rosalind Franklin, njena priča, bila načelno poznata pre daljeg istraživanja, nakon što sam dobila tekst i prevod teksta, ali je svakako drago mi je što u rezultatu ovo nije jedna dokumentarna predstava, niti dokumentarna emisija, niti samo oda jednoj ženi, nego na primeru priče jedne žene, za koju svakako mislim da je važno o njoj progovoriti, smo zapravo ispričali, ja mislim, priču o današnjem trenutku, i to je ono što je bila moja namera i mislim da smo u tome uspeli i mislim da smo krenuli nekim dobrim putem u pravcu toga da ne pravimo, dakle, neku informativnu predstavu koja, dakle, na dokumentaran način svedoči o događajima iz 50. godina u Londonu, već što smo zapravo samo preko tog jednog specifičnog miljeja i priče, biografske priče o jednoj ženi, zapravo napravili jednu priču koja apsolutno govori o današnjem vremenu, o današnjem trenutku, o današnjoj poziciji žene, o današnjoj poziciji žene u nauci, o današnjoj nauci i tako dalje. Tako da mi je drago što smo negde izbegli tu zamku dokumentarnog i što smo zajedno ipak pravili priču o ljudima, što pretpostavljam da uvek sve i najviše zanima kada je barem pozorište u pitanju.
Rosalind Franklin je Nataša Tapušković.
Ono što vas prvo, što je dominantno, je bilo to pitanje kao položaj žene unutar do King's College-a, to je onako vrlo jasno od početku, ali nekako je činilo mi se da nije, da se ne radi samo o tome. Znači, naravno, pokušavala sam da vrlo je jasno korespondira sa ovim danas vremenom, ali to toliko je aktuelno danas i ne znam šta bih o tome mogla više da kažem kad vi svi znate da to prosto, to je i dalje utkano na, samo ima jednu drugu formu. Možda nije tako eksplicitno, sakriveno je, možda je još jače nego ranije, zato što putevi su mu, meandri su drugačiji. Ali ono što je meni bilo ključno unutar, što me u stvari najviše obuzelo da se bavim ovom temom, je što unutar toga nekako pisac uopšte ne sugeriše koja je tačno istina, šta je istina, da li je, da, ona jeste pokradena, ali pisac ne govori o tome ko je kriv, da li su krivci samo ti momci koji su toliko strasno želeli da dobiju tog Nobela i da imaju slavu, da prosto toliko ugla sagledavanja ima unutar ovog komada i to mi je bilo fantastično, što to je kao neka rengenska kamera koja je snimila, kao ta njena kamera kojom je ona uhvatila tu strukturu DNK, je tako pisac iz različitih uglova sagledava šta je u stvari bio taj događaj.
Pored Nataše Tapušković u predstavi igraju i Branislav Zaremski, Matija Živković, Joakim Tasić, Ivan Marković i Željko Maksimović. Scenograf je Una Jankov, a kostimografi Milica Radovanović i Katarina Stepanović. Mm-hmm.
Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. We meet every day at the same cafe, 6:30, and no one knows she'll be there, holding hands, making all kinds of plans, while the jukebox plays our favorite song. Mrs. Jones, Mrs. Jones, Mrs. Jones, we got a thing going on. We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Gotta be extra careful that we don't build our hopes up too high, 'cause she's got her own obligations, and so, oh, it hurts so much inside. And now she'll go her way and I'll go mine, but tomorrow we'll meet at the same place, the same time. Yeah,
slušali smo senzualnog Michaela Bublea, a u narednim minutima malo rock'n'rolla. U klubu Knjižari službeni glasnik danas je predstavljen rečnik zaljubljenika u rock'n'roll francuskog novinara Antoana de Cona. Zašto je ova knjiga već na svom prvom predstavljanju okupila zaista neke od naših najvećih poznavalaca istorije rock'n'rolla i istinskih zaljubljenika u ovu muziku, čućemo u prilogu Ranka Stojilovića.
Antoine de Cona je francuski novinar, autor i voditelj brojnih programa na televiziji i radiju. Takođe i filmski glumac, reditelj i scenarista. Zaljubljenik u rock je još otkako je sasvim slučajno otkrio Beatles-e i od tada je u magazinima i popularnim emisijama poput Dece roka, Eurotrasha ili Rapida ovaj žanr promovisao i izvan granica Francuske. Likovni muzički kritičar Moma Rain objašnjava zašto je de Cona pouzdani vodič kroz istoriju rocka.
Kada neko ima takvo iskustvo i takvu priliku da upozna i razgovara sa toliko ljudi iz sveta rock'n'rolla kao što je on imao tu priliku i kada je pritom, kako i sam tvrdi to s pravom, da je zaljubljenik u tu stvar kojom se bavi, onda imamo priliku da se upoznamo sa jednim vodičem sa kojim možemo da razgovaramo u najboljem smislu te reči. Dakle, svi mi koji smo sličnih godina kao i on, prolazili smo kroz slične stvari kao i on, ne sa tolikim iskustvom i ne sa tom prilikom da se susretimo sa takvim ljudima, ali možemo da razgovaramo o njegovim stavovima i njegovim doživljajima. Kad smo kod doživljaja, onda su oni veoma slični našima, ne moraju biti identični i ne moramo se složiti oko svega, ali dobra knjiga upravo to radi, ona vam daje odgovore na mnoge stvari koje ste možda nikad niste izgovorili, ali su lebdeli u vašoj prirodi, a sa druge strane možete da razgovarate o stavovima koji vam nisu toliko bliski. Još jedan kvalitet ove knjige jeste i taj što ne morate da je čitate od prve do poslednje stranice, već možete to da radite na preskok.
Autor knjige osjeća obavezu da naglasi da ovo baš i nije pravi rečnik. Pristrasan je, nužno nepravedan i sasvim izvesno nedovršen. Urednik knjige Branko Kukić to ne vidi kao njen nedostatak.
Mnogi poznavaoci rock'n'rolla biće iznenađeni kada ne nađu neka imena. Za mene je bilo neshvatljivo da on gotovo Morrisona, primjera radi, ne pominje. Hendrixa ne pominje, mnoge ljude koji su stubovi rock'n'rolla, ali u stvari shvatio sam da je ovo u stvari rečnik jednog zaljubljenika u rock'n'roll, a nije nikakva enciklopedija rock'n'rolla. Antoine de Caunes je primetio u vezi sa ovom knjigom, odnosno u vezi sa rock'n'rollom, jednu vrlo zanimljivu stvar. Da su naši očevi tako burno reagovali kada smo se mi opustili i kada smo prešli na stranu rock'n'rolla, a da su naša deca to prihvatili. Od jednog odricanja od nas, naših roditelja, došli smo u stanje kada prisvajamo svoju decu.
Rečnik zaljubljenika, naravno, posjeduje sve prednosti i mane ljubavi. Kako kaže, ljubavi koja je izgleda slepa, ali na svu sreću nije i gluva. Stoga je ovo geneza ljubavne priče, priče o ljubavi prema rock'n'rollu na prvi pogled, brojnih peripetija i uzbuđenja. Za novinara i radijskog voditelja, autora emisije Neonska duga na našem programu Žikicu Simića, De Caunesov pristup je ličan, taman onoliko koliko bi svaki ljubitelj roka to želeo.
Mogu da vam kažem da sam se prilično iznenadio kad sam otvorio tu knjigu i kad sam vidio da to nije rečnik u onom klasičnom značenju te reči, da to nisu kao navedeni pojmovi kao neke enciklopedijske jedinice i da su to sve onako taksativno navedeno, nego da je tu zaista jedan, kako bi se rekao, lični doživljaj u prvom planu. Pošto ja i sebe smatram zaljubljenikom u rock and roll, onda sam pokušavao da se nekako ukopčam sa ovim gospodinom De Caunesom i onda sam vrlo brzo naišao na odrednicu posvećenu Marku Benu. Mark Beno je jedan zaista opskurni muzičar o kojem niko ništa tako reći ne zna, a vidim da ga je Antoine De Caunes stavio barabar pored svih ovih velikih zvezda o kojima inače piše. I to mi je nekako bilo jako zanimljivo zbog toga što sam ga ja zapravo otkrio i to ovim istim albumom o kojem on priča. I to je jedna potpuno savršena svirka i onda sam ja otprilike video da smo Antoine De Caunes i ja imali otprilike isti jedan put, da smo prošli kroz istu ljubav prema rock muzici, samo što je on kao čovjek Francuz, svetski čovjek, imao prilike da ode i da se sretne i sa Bobom Dylanom i sa mnogim drugim velikim rockerima o kojima ovde piše.
Knjigu objavljenu u Glasnikovoj edici, Rečnici i enciklopedije savremenog života, sa francuskog je prevela Sanja Nedeljković.
In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Započinjemo Filmoramu. Sutra počinje Kanski festival u okviru čijeg programa Kan Klasik će biti prikazana restaurirana verzija Skupljača perja Saše Petrovića. Ovaj događaj bio je povod za razgovor sa direktorom Jugoslovenske kinoteke Jugoslavom Pantelićem, koga slušamo u narednim minutima. Zalaganjem kinoteke i kontaktima ponovo u Kanu Skupljači perja restaurirana verzija.
Jugoslovenska kinoteka pored toga što prikuplja i prikazuje filmove koje čuva, predstavlja domaćoj i inostranoj publici. Film Skupljači perja Aleksandra Saše Petrovića iz 67. godine zasigurno je jedan od onih filmova koje sa pravom možemo da nazovemo draguljem naše kinematografije, to je prosto film van kategorije. Dakle, kada god sam pokušavao negde taj, po meni možda najličniji Petrovićev film da stavim u neki kalup, da ga stavim u red nekih drugih izuzetno značajnih filmova koji se i takođe sa pravom mogu da ponesu odrednicu remek dela, nisam uspevao. To je film koji je uvijek bio nekako meni van kategorije. Sama 50-godišnica premijernog prikazivanja, dakle nastanka filma Skupljači perija, bili su razlog da se kao direktor Jugoslovenske kinoteke, ali i kao kolega umetnički direktor Beogradskog međunarodnog filmskog festivala, obratim jednom pismom Kanskom festivalu sa informacijom da je Jugoslovenska kinoteka izradila novu kopiju ovog filma koji je pre 50 godina nagrađen na Kroazeti. Vrlo uskoro smo dobili odgovor koji je potvrdio zainteresovanost Kana da razmotri uvrštavanje ovog filma u svoj prestižni program Kan Klasik, koji iz godine u godinu predstavlja one filmove koji su bojili istoriju ovog danas najznačajnijeg svetskog filmskog festivala. Poslali smo, naravno, film selektorima i jednog dana dobili smo informaciju nakon određenog broja razmenjenih prepiski, depeša, da će se film najverovatnije naći posle 50 godina u programu Kana. Onda su, naravno, usledila tehnička usklađivanja sa visokim standardima koje zahteva ovaj najprestižniji svetski filmski festival, ponovni rad na tim tehničkim stvarima koje podrazumevaju i prevode na francuski i engleski jezik. Trudili smo se da se najviše oslonimo na originalne prevode i titlove koji smo na naše veliko zadovoljstvo imali u našem arhivu i da vam sada ne objašnjavam celokupan tehnički proces plasiranja filma na festivalu Kanu. Dobili smo vest koja nas je sve obradovala da su Skupljači perija zvanično uvršteni u mali broj onih odabranih koji će na jubilarnom 70. Kanskom filmskom festivalu postati još jedan put zbilja ovog festivala. Prisustvo filma Aleksandra Petrovića u Kanu posle 50 godina je značajno pre svega zato što filmovi prikazani u programu Kan Klasik podrazumevaju apsolutnu svetsku ponovnu afirmaciju tih naslova. Dakle, novinari iz svih delova zemaljske kugle ponovo pominju te filmove.
I tu nema kompromisa.
Nema kompromisa i prosto ono što je izuzetno važno kada je ovaj, kako sam malo pre rekao, dragulj naše kinematografije u pitanju, jeste što će se nove generacije, mnogi od njih prvi put, zapravo najveći broj njih prvi put susresti sa ovim remek delom i to sa na besprekornoj novoizrađenoj kopiji. Mislim da je to najbolji način kada su međunarodni, kada je međunarodni put u pitanju plasiranje i afirmacija srpske kinematografije, jer prosto vama je cilj da što je moguće veći broj ljudi sazna, vidi i oseti nešto što zauzima posebno mesto kada je istorija našeg filma u pitanju. Jugoslovenska kinoteka će naravno nastaviti to da radi, jer mislim da je izlazak na klasične programe najvećih svetskih filmskih festivala nešto što prosto do sada nije rađeno, a da će od sada to postati standard.
I sami ste rekli da ne možete da objasnite zašto taj film, zašto on je toliko važan. To njegovo filmsko tkanje, fenomenalna muzika. Šta je to u ovom filmu što
ja nas toliko... Ja razumem vaše pitanje i hvala vam na njemu, a verovatno neću uspeti da odgovorim na vaše pitanje. Taj film sam u poslednjih pola godine video mnogo puta. Dakle, otkud kontrolnih projekcija, što zbog boja, što zbog oštrine, što zbog zvuka, zbog svega. Tako da mi je... kako bih vam rekao, toliko projekcija u poslednje vreme, a svaku sam ispratio do kraja, pošto prosto ne samo zato što sam morao, već zato što sam ih hteo. Nekako sam se prisetio dokle dosežu moja prva sećanja, kada sam se prvi put susreo sa taj film, i ja sam rođen dve godine nakon što je taj film triumfovao u Kanu. Iz tog ranog detinjstva ja se sećam boja, sećam se sjajne Olivere Vučo, Olivere Katarine, sjajnog Bekima Fehmiua. Kada pominjem ovo dvoje glumaca, bilo bi nepravilno da izostavim i Velimira Batoživojinovića, i Rahelu Ferrari, i Gordanu Jovanović, i Miju Aleksića, i sjajne natuščike koji su pod dirigentskom palicom Aleksandra Saše Petrovića uspeli upravo da mu daju ono što je on želeo. Mislim da je spoj te magije koju je Saša Petrović evidentno osetio kada se odlučio da na veliko platno stavi život jugoslovenskih, tada jugoslovenskih Roma, Pinterova fotografija koja je čarobna i zavodljiva, ta jedna glumačka stabilnost i ozbiljnost koju možete da dobijete od ovakvih talenata isključivo kada prepoznaju čitajući scenariju da ili, ili su prepoznali ili su naslutili ili su osetili verovatno sve to da se radi o nečemu velikom. Posvećenost sa kojom se ulazi u te likove i kada na momente prestajete da budete vi, vi postajete taj neko drugi, to više nije filmska umetnost, to je magija. A nema puno filmova gde čovek može da kaže da, da se susreće ne sa sjajnim filmom, već sa filmom koji prelazi granice sedme umetnosti, ulazi u nešto što ja eto, sad nazivam magijom, jer ne znam kako bih drugačije mogao da objasnim tu neku zanesenost koju osjećate kada izađete iz bioskopske dvorane i tu neku opijenost i glumačkim talentom i zavodljivom Pinterovom fotografijom i sjajnom muzikom i tim, kako bih rekao, Sašinim zahvatima koji su toliko prisutni u filmu da vi obično kada gledate film koji sa pravom ima etiketu remek dela, nemate baš često priliku da imate osjećaj ne da vidite reditelja u kadru, ali kao da je i on tu negde. Rekao sam vam, ne mogu da objasnim.
Ne mogu
da
objasnim.
Dakle, pričati o filmu Skupljači peri Aleksandra Saše Petrovića i od nekoga ko ume da uz pomoć neke elokvencije ostavi utisak obrazovane i pametne osobe načiniće dete. Eto, tako mislim da ni ja nisam uspeo da prevaziđem to.
Vi ćete barem još jednom pogledati ovaj film sada u Kanu. Kada je ta projekcija?
Kanska projekcija Skupljača peri je 24. maja u udarno večernjem terminu od 21.30 u dvorani Buñuel. Na moje veliko zadovoljstvo, nakon 50 godina, projekciji će prisustvovati Olivera Katarina i ja mislim da će to za sve nas i za celokupnu filmsku javnost koja na ovom 70. Kanskom filmskom festivalu bude u mogućnosti biti neverovatno iskustvo suočavanja filma koji je obeležio istoriju Kanskog festivala, sadašnjost i pokazivanje bezvremenske, kako bih rekao, bezvremenske karakteristike ovog filma, koji je stvarno bezvremenski, mislim, to nije nikako moje otkriće, remek dela su prosto takva. Thank you.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Dalje govorimo o Kanskom festivalu. Ova godina će biti jedna od najuspešnijih kada je u pitanju predstavljanje srpske kinematografije na Kanskom filmskom festivalu, a o tom delu programa kao i o onom međunarodnom programu koji nas sve zanima razgovaram sa Miroljubom Vučkovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Prvo, hajde da kažemo nešto o ovom programu, o domaćoj selekciji koja je u prvom planu.
U prvom planu je u stvari ponovo na Kravazeti film Skupljači perja, koji je svojevremeno dobio veliku nagradu žirija, Grand Prix de Jury, u Aleksandra Petrovića, i to je poduhvat o kome, sa kojim treba da budemo veoma zadovoljni. Već nekoliko godina postoji ideja da u okviru Kan Classic programa bude prikazana obavljena verzija filma, i sada se stekli uslovi i finansijski. Organizacija Jugoslavenska kinoteka je napravila ganc novu kopiju 35mm u vreme kada je sve digitalno, da taj film ponovo zablista na Kravazeti. Olivera Katarina će biti prisutna i, nažalost, mnogi umetnici koji su bili uključeni u stvaranje tog filma su se preselili u Nebesku kinoteku, ali srećom da imamo našu kinoteku koja je mogla da napravi taj film. Svakako treba pomenuti da je i Branka Petrović, udovica Aleksandra Petrovića, koja takođe više nije u životu, i Aleksandra Petrović su zaveštali određenu svotu novca i kinoteci da pomogne da se taj projekat realizuje. Ja se nadam da će sestra Aleksandra Petrovića, koja živi u Parizu, takođe biti prisutna na Kravazeti kad bude film prikazan. Vi verovatno mislite i na drugi program koji je paralelan i koji se dešava u bioskopu Bulevara Aleksandra III, gde će biti prikazano nekoliko naših filmova. To je deo potpornih programa koji nije zvanični program Kanskog festivala, kao što je Konkurencija, Izvestan pogled, specijalne prikazivanja, kao što je Cannes Classic, ili kao što je program koji se zove Nedelja kritike, koje vodi Asocijacija francuskih filmskih kritičara, ili Asocijacija reditelja Francuske, koji potpisuje program koji se zove 15 dana reditelja. Znači, Kanski program ima jedno sedište i jednog direktora, Thierry Frémoa, koji potpisuje sve ove programe koje sam nabrojao, a Nedelju kritike i Petra Zana reditelja rade dve odvojene asocijacije, a program koji će biti prikazan u Kanu je takođe deo nezavisne distribucijske mreže i meni je vrlo drago da je taj program ove godine dogovoren i da će naši reditelji, producenti imati prilike da se prikažu njihovi filmovi u Kanu. Kanski festival kao najznačajniji događaj na planeti uvek traži nešto što nije imalo premijeru nigde sem možda u zemlji porekla i tu su vrlo restriktivni kada je u pitanju Španija, Francuska, Srbija, Britanija. Donekle tolerišu premijere u Americi pre Kanskog festivala, ali Evropa želi da bude prikazana u Kanu po prvi put. Imamo selekciju filmova i kratkih i dugometražnih koji idu u ovaj program i ponavljam, jako je dobro da se to dešava, ali u interesu pojašnjenja naglašavam da to nije deo zvaničnog kanskog programa.
Vi sutra idete u Kanu, uživat ćete, dogovarat ćete poslove. Ovo je jedan ogroman festival. Šta ćete gledati? Šta će biti u fokusu onoga što želite da ne propustite?
Filmski centar Srbije je zajedno sa nekoliko zemalja iz regiona pre 10 godina formirao jedan paviljon, zato što mi i ekonomski i kulturno smo deo istog miljeja i mi smo se objedinili da zajedno prikažemo, znači, Kipar, Bugarska, Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Slovenija imaju štand zemalja jugoistočne Evrope i to je jedno jako dobro mesto koje je vrlo dobro posećeno, tako da oni koji dođu da vide šta ima novo u Bugarskoj, pogledaju šta ima novo u Makedoniji, oni koji dođu da vide šta ima u Sloveniji, pogledaju šta ima u Srbiji i tako dalje. Ukratko, ove godine, pored Skupljača perja, koji je naš film na programu Kan Klasik, dva filma iz Bugarske, jedan Stefana Komandareva većinsko bugarski, jedna manjinska koprodukcija, Bugarska su na zvaničnom programu, takođe Grčka koja je naš sused ima u zvaničnoj konkurenciji jedan film. Kanski program je uvek jako delikatno i probrano sačinjen. Taj program sastavljaju, što rekao profesor Vlada Pecić, monasi, kaluđeri filma, oni koji su zaista se posvetili filmu kompletnim svojim intelektom i fizikom i mislim da će biti nekoliko vrlo lepih filmova. Ja sa nestrpljenjem očekujem novog Zjaginceva kad smo kod Istočne Evrope, takođe sa nestrpljenjem očekujem film Sergeja Loznice koji je takođe na programu kao jedan od filmova ove godine. Ono što me posebno interesuje, to su švedski film, sećate se Turista pre neku godinu, taj film je dobio nagradu na izvesnom pogledu, ove godine reditelj donosi novi film, François Ozon i Fatih Akin su skoro pretplaćeni na Kan, što bi se reklo, i za Sofiju Coppola, tako da će biti dosta materijala.
Miroljube, lepo se provedite, osvetlajte obraz i naše kinematografije, naših filmova, dogovorite neke lepe stvari koje će unaprediti našu kinematografiju i predstavljanje ovih mladih autora o kojima smo govorili i uživajte u Kanu.
Hvala mnogo.
Hvala, prijetno.
La 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 la. Il pleut. La 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 di da la do di do dam da da la la di lo dam. Il pleut sous les jardins allongés, sous les roses.
entend le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli, la pluie. Dès que Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois, car il commence à faire froid. Ici, la la la, la la la, la 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 la. La la la, la la la, la 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 la. Mon père, sur la campagne endormie, le silence épuise un cri. C'est rien, un oiseau de nuit qui fuit. Que c'est beau cette pénombre, le ciel, le feu et l'ombre qui se glisse jusqu'à moi sans bruit.
Godina Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Aleksandar Mađar, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Grig, koncert za klavir. Šostaković, Simfonija broj 5. Sava centar, nedelja 21. maj, 20 časova. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i event tima.
Big Band RTS-a i Andrea Tofanelli. Omaž Majnardu Fergusonu. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 18. maj 2017. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Veliki muzičko-scenski spektakl. Karl Orff, Carmina Burana, dirigent Bojan Suđić, simfonijski orkestar, hor, dečji hor i hor Kolibri RTS-a, orkestar i hor Fakultete muzičke umetnosti, Akademski hor Obirić, Institut za umetničku igru, solisti, Marija Nikić, sopran, Dejan Vrbančić, tenor, Ivan Tirion, bariton, Sava Centar, subota, 27. maj, u 20 časova. Ne propustite.
Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
.30 slušate Filmoramu. Dodelom nagrada najboljim dokumentarnim filmovima, sinoć je u Domu omladine svečano zatvoren 10. Beldox festival. Srpski takmičarski program ocenjivao je žiri u sastavu Thierry Detaj, reditelj i novinar, Teja Lukač, rediteljka, i Mladen Kovačević, reditelj, prošlogodišnji pobednik Beldox festivala. Prema rečima žirija, nagradu za najbolji film, kao i za najbolju kameru, dobio je film Gora, reditelja Stefana Maleševića, za intuitivnu umetničku viziju oslobođenu tradicionalnih formula dokumentarnog filma, kao i za pokazanu izvanrednost u fotografiji, radikalne izbore kadriranja i pokreta uz reanimaciju osnova filma. Reditelj filma Stefan Malešević izjavio je povodom nagrade: "Veoma mi je drago, s obzirom da mi je ovo prvi festival nakon premijere u Sarajevu. Prvi put učestvujem na Belduksu svojim prvim dugometražnim filmom. Nisam očekivao dve nagrade i srećan sam što sam ih osvojio u svom rodnom gradu. Takođe sam zadovoljan što je žiri prepoznao estetske i filozofske kvalitete mog filma", kaže Stefan Malešević, koga smo slušali i na našim talasima. Nagradu za najbolju montažu dobije film Pejzaži rata, Pejzaži mira, reditelja Arona Sekelja, za intrigantno korišćenje slika i ne slika, uz uspešno kombinovanje arhivskog i snimljenog materijala, da bi se iskomunicirala kontemplativna studija o lokalnoj, a ipak univerzalnoj prošlosti. Povodom nagrade, reditelj Aron Sekelj je izjavio: "Srećan sam s obzirom na to da je ovo prva nagrada koju sam dobio za svoj samostalni film i činjenica da montaža nije moja glavna struka ovu nagradu čini još zanimljivijom i vrednijom. Zahvalan sam ljudima koji su mi dali priliku da prikažem svoj film i hvala svima koji su na njemu radili." Međunarodni žiri u sastavu Andreas Horvat, Robert Tomić Zuber i Adriana Stojković doneo odluku da nagradu za najbolji dokumentarni film međunarodne takmičarske selekcije dodeli rediteljima filma Bez naziva, Mihaelu Glavogeru i Moniki Vili, zbog svog jedinstvenog pristupa umetnosti izrade dokumentarnog filma, čudesnog pokreta i života u filmu koji se tako vidi. Posebno priznanje međunarodni žiri je dodelio reditelju filma Poslednji ljudi u Alepu, Firasu Fejadu, za opis strahote rata, do kog je moguće doći samo istrajnošću i hrabrošću filmskih stvaralaca. Povodom priznanja, Firas Fejad je izjavio: "Otvorimo svi širom oči za kriminal u Siriji i zajedno zaustavimo ove zločine protiv ljudskosti i ovaj rat. Podržimo pravdu, mir i ujedinjenje Sirije." A u današnjoj emisiji čućemo neke od autora koji su predstavili svoje filmove na Beldoksu. Prvo govorimo o filmu Čičolina, kuma od skandala. Život Ilone Staler, poznatije kao Čičolina, verovatno je jedinstven kako u pogledu njene ličnosti, tako i njene umetnosti. Zasnovan na temeljno proučenom arhivskom materijalu i režiran sa strašću i naznakom ironije, film Čičolina, kuma od skandala, beleži fenomen Ilone Staler u širem kontekstu italijanske političke situacije ondašnjeg vremena. Reditelj Alessandro Melacini govori o tome kako je prvi put video Čičolinu.
Provengo da una famiglia molto cattolica.
Potičem iz porodice koja je privržena katoličkoj veri i 80-ih godina, kada sam imao desetak, sećam se, mama i ja smo sedeli i gledali državnu televiziju, dakle Raj. I intervjui koji su se emitovali bili su uglavnom sa ljudima koji su meni bili dosadni. Ali sam tad prvi put u okviru tog programa video tu prelepu ženu koju intervjuišu. I tokom tog intervjua video sam da je moja mama rezervisana. Pitao sam je ko je ona, pošto sam navikao da na televiziji viđam uglavnom nezanimljive ljude. Mama mi je rekla, to je jedna žena poznata u Italiji i širom sveta, ali kad porasteš, bit će ti sve jasno. Melacini je pre ovog filma režirao dokumentarce o ska muzici skinheadsima, zatim o imigrantima, a onda i o Cicciolini. Raznoliko. Ja se bavim dokumentarnim filmom zato što pre svega nikada nije dosadno. Mislim da je život sačinjen od mnogih stvari, zbog toga ne vidim nikakav problem u tome da napravim film o svecima, religijski film, a nakon toga film o Cicciolini. Moguće je da neki drugi u tome vide problem, ja ne. Ilona Staler je pre svega ikona svetske pop kulture, pop ikona, koja je delovala i deluje na mnogim poljima. To nije samo erotika, već i slikarstvo kojim se bavi politika. Ona je jedna univerzalna ikona, kako kaže jedan od protagonista filma.
Come dice un protagonista del documentario.
U ovom filmu o Iloni, osim saradnika, govori i njen sin, koga je dobila u braku sa umetnikom Jeffom Koonsom. Sociolozi i političari, dakle njen fenomen i ličnost, osvetljavaju se iz mnogo uglova.
Ogni persona è complessa.
Svaka osoba je kompleksna, ali je Cicciolina to posebno. Tako da sam taj fenomen želeo i bilo je potrebno da ga obradim iz više uglova. Sociološkog, onog koji govori o politici, umetnosti.
Cercare appunto di descrivere un fenomeno poliedrico.
Cicciolina se izjašnjava kao katolkinja.
Secondo me sesso e religione vanno d'accordissimo perché
seks, ljubav i religija su kompatibilni i slažu se odlično. Tome ide u prilog i priča o Adamu i Evi. Seksualnost nije da se krije, ona je lepa. Moj moto je vodite ljubav, a ne rat. Samo mir i ljubav, bez rata. Od uvek sam se divila Yoko Ono i Johnu Lennonu, deci cveća generalno. Možda i zato ovo moje cveće u kosi. Divila sam im se jer nisu bili dosadni, bili su šareni, koloritni, a ja dosadne ljude ne podnosim.
Io tutto ciò che è noioso, boring, non lo sopporto.
Šta Cicciolina kaže o filmu o sebi?
Se publiko aspetta che un film porno, no.
Ako ljudi očekuju porno film, neće ga dobiti. Ali ovo priča o mom detinjstvu, počecima, biografiji. Manje je poznato da je Ilona, rođena u Budimpešti, možda mogla da bude jugoslovenska zvezda. Naravno da su bile drugačije okolnosti.
Mia mamma, con i tre bimbi, di cui ero anch'io,
moja mama je imala ideju da ode iz tada represivne Mađarske sa nama decom, pređe granicu i dođe u Jugoslaviju. Želela je da emigrira i započne novi život. Sećam se hladne zimske večeri i nas kako prelazimo neku prepreku. Bila je to hladna reka. Sećam se i jedne divne bakice koja nas je primila na prenoćište. Zašto nismo ipak došli u Jugoslaviju? Razlog je bio moj tata, koji je mami izložio ultimatum da će se, ako ona hoće da ode, razvesti od nje. I zato smo se ipak vratili u Budimpeštu. Ovo je film o političarki, o nekome koja je feministička figura, iako se sa time ne slažu svi sagovornici u filmu, na primjer aktivistkinja Femena, koja smatra da se Cicciolina koristila u biti patrijarhalnim kodovima, koje Cicciolina kao aktivistkinja.
Io ho fatto 20 proposte di legge di cui
dala sam u Skupštini više od 20 predloga za menjanje nekih segmenata školstva u Italiji. Ljubitelj sam životinja, protiv testiranja na životinjama. Imala sam predlog da svi zatvorenici jednom nedeljno mogu da provedu vreme sami sa svojim supružnikom ili partnerom. Podržavam homoseksualce, jer su oni kao mi. I mnogo sam se obradovala venčanju Eltona Johna, koji je sa svojim mužem dobio divnu decu koju prosto obožavaju. Pošto su prepuni domovi za nezbrinutu decu, zalažem se da gej parovi mogu da ih usvoje i daju im svoju ljubav.
Che ha questi due figli li riempie di amore. Ecco, pensiamoci di queste cose.
Slušali smo Đanu Nannini, a naša priča koja sledi takođe ima veze sa Italijom. U proleće 2011. godine reditelj Stig Bjorkman sreće se sa Izabelom Rossellini, ćerkom Ingrid Bergman, koja mu sugeriše da napravi film o mami. Ona aludira na film o svojoj mami, Ingrid Bergman, a vama je, dragi slušalci, poznato da je Izabela Rossellini, ćerka Ingrid Bergman i Roberta Rossellinija, velikog reditelja italijanskog neorealizma. Zahvaljujući Izabeli, Bjorkman verodostojno prikazuje Ingrid Bergman koristeći njene reči i slike. Sedam puta nominovana i nagrađena sa čak tri Oscara, Ingrid Bergman bila je jedna od najtalentovanijih glumica zlatnog doba Holivuda i ostala je upamćena po nesvakidašnjim izvedbama u filmovima Casablanca iz 1942. godine, Plinska svetlost iz 1944. i Jesenja sonata iz 1978. godine. U narednim minutima govorimo o filmu koji je prikazan u selekciji biografski dokumentarci ovogodišnjeg Beldoksa, a to je biografski film o Ingrid Bergman. Stig Bjorkman, rođen 1938. godine, švedski reditelj, kritičar i pisac. Osim što je autor mnoštva dokumentarnih i igranih filmova, on je autor knjiga o Woodyu Allenu, Ingmaru Bergmanu, Larsu von Trieru. Zanimljivo je da je bio gost prvog festa 1971. godine sa svojim filmom. Sa tog festa seća se projekcije filma Goli u sedlu, Makavejeva, ali i Žurki. Sada je došao na Beldux da predstavi svoj film, biografski dokumentarac o Ingrid Bergman.
As you can imagine, I have so much material.
Imao sam zaista mnogo materijala. U Berlinu sam upoznao Izabelu Rossellini, veliku glumicu, i ćerku Ingrid Bergman, ali i njenu ostalu decu. Njena deca su mi dala dozvolu da koristim sve ono što pronađem u svom istraživanju u građi o velikoj Ingrid Bergman. A arhiva je na Univerzitetu u Konektikatu. Znate, u Americi je često da zaslužni građani, ali i veliki umetnici, pisci, glumci, daju nekom univerzitetu svoju arhivu ili da naprave zadužbinu. Arhiva Ingrid Bergman je zaista ogromna, jer je ona čuvala bukvalno sve, iako se često selila. To je posledica njenog veoma traumatičnog detinjstva. U 14. godini ona više nije imala nikog svog na svetu. Svi su joj umrli. Prvo majka, a zatim i otac. Pa je zbog toga nosila uspomene, ono što je podsjeća na porodicu, uvek sa sobom. Tu je bio dnevnik koji je započela u 10. godini, zatim pisma, slike i filmovi koje je snimala. Ja nisam znao da je bila takav reditelj amater. Imao sam 7 sati njenih filmova na Super 8-ici ili 16 mm. To je jedno veliko bogatstvo. tako da mi je trebalo vremena da film izmontiram. Promenio sam planove. Prvo sam hteo da snimam nešto u stilu građanina Kejna, da kada uronim u arhivu, da se vratim u prošlost i krenemo od nje. Ali kada sam pred sobom video tu ogromnu arhivu, to me je umorilo. Nisam hteo da idemo klasično hronološki, pa da ona objašnjava kako je, na primjer, iz Švedske otišla u Ameriku, iz Amerike u Italiju. Promenili smo to. Pomislio sam, počet ćemo tragičnim momentom samoće u 14. godini, ali ćemo onda ići u prošlost i vraćati se, ponovo ići u prošlost i vraćati se, a narator, neko ko je čitao delove iz njenog dnevnika u švedskoj verziji, je bila mlada, ali veoma poznata glumica Alicia Vikander, koja je za mene nova, savremena Ingrid Bergman. Ovo je film ne samo o njenom životu, već i o jednoj epohi. Ingrid jeste istorija filma. Iako sam čitao njenu biografiju kada je izašla 1980. mnogo me stvari iznenadilo u vezi sa njom. Bila je to veoma snažna ličnost. Vidim je kao feministkinju. Iako nije bila direktno politički aktivna, ali način na koji je živela i donosila odluke, da, bila je feministkinja. Ne znam odakle dolazi ta snaga, verovatno isto iz njenog ranog porodičnog života. Tada je možda pomislila, svi su me napustili, nema ih, ali ja sam tu i uspeću. Ne znam nikoga, ni glumca, ni glumicu, koji su kao ona bili uspešni i na sceni i na filmu, na pet jezika. Švedski, engleski, nemački, francuski, italijanski i u pozorištu i na filmu. Kakva osoba? Stig Bjorkman otkrio je kako je upoznao Ingrid Bergman. Bilo je to 1968. godine na nedelji švedskog filma u Italiji. Predstavljao sam svoj prvi igrani film. Tamo je bilo mnogo reditelja i glumaca i trebalo je da poslednje veče provedemo u operi u Napolju i čekali smo autobus da nas odveze iz Sorrenta za Napolj. Autobus je došao, čekao sam u redu, svi su ušli. Bio sam poslednji i više nije bilo mesta. Pa su mi rekli, žao nam je, ali morat ćete sa Ingrid Bergman njenim kolima. Ušao sam u limuzinu, bio sam mlad i stidljiv. Ona je sve vreme razgovarala sa svojom sekretaricom, ali smo se upoznali. Ona je hrabra žena koja je živjela život na način na koji je htjela, bez preispitivanja. Mislim, samo je nastavljala i išla dalje. Napustila je Švedsku u 22. godini da bi otišla u Sjedinjene Američke Države. Čitao sam u njenim dnevnicima. Snimila je tek tri filma u Švedskoj. A onda je na dnu jedne strane u dnevniku napisala možda Hollywood, ali ne znam engleski. I upitnik. Dve godine kasnije ona je u Hollywoodu i govori engleski. Ona je bila sjajna kao ljudsko biće, ne samo kao žena i glumica. Moje poštovanje za nju samo raste.
My respect for her and my admiration for her grew during the work of this.
Slušali smo Stiga Bjorkmana, reditelja filma o Ingrid Bergman.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali ton majstor Strahinja Veljković, tonska realizatorka Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Rada Ćorović. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Sun is cold and rain is hard.